Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Severna Koreja i dalje otvorena za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio jutros Pjongjang. Najveći izazovi za Srbiju i dalje vladavina prava i odnos sa Kosovom, izjavio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta. Radnici Zastava oružja doneli odluku da nastave štrajk. Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv kapetana Vojske Srbije Milana Vukšića. U Srbiji danas sunčano i toplo do 29 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti zašto je Hašim Tači, predsjednik Kosova, zatražio dodatnu proveru Radomira Labana, novoizabranog sudije Kosovskog ustavnog suda iz redova Srpske zajednice.
Labana inače traže srpski pravosudni organi za izdržavanje šestogodišnje zatvorske kazne jer je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava.
Kao i zašto je Sebija Izetbegović, supruga Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Demokratske akcije, odustala od trke za članstvo u državnom predsjedništvu.
U pismu stranci aktuelna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navela je kako, citiramo, njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila je jutros da je i dalje otvorena za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, dodajući da je ta odluka za Pjongjang izuzetno žalosna. Ponavljamo Vašingtonu da smo odlučni da se sastanemo u svakom trenutku i na bilo koji način kako bismo rešili problem, izjavio je zamenik šefa severnokorejske diplomatije Kim Kye-gwan, prenela je agencija KCNA. Trump je juče otkazao samit sa Kimom predviđen za 12. jun u Singapuru, navodeći kao razlog strahovit gnev i otvoreno neprijateljstvo u nedavnom saopštenju Severne Koreje, u kojem je kritikovana izjava američkog potpredsjednika Mike Pence-a. Trump je rekao da je o pitanju Severne Koreje razgovarao sa komandom američke vojske, Japanom i Južnom Korejom i da je Washington spreman na združenu akciju kao odgovor na pretnju Pjongjanga.
Nadam se da će se pozitivne stvari dogoditi po pitanju budućnosti Severne Koreje, ali ukoliko se ne dogode, mi smo spremniji nego što smo ikada pre bili.
Donald Trump ipak je ostavio mogućnost novog sastanka sa Kimom, izrazivši nadu da će lider Severne Koreje ponovo pokrenuti, kako je rekao, konstruktivni dijalog. Prethodno je Severna Koreja u saopštenju potpredsjednika SAD Mike'a Pence-a nazvala političkim glupakom i navela da je spremna i na nuklearnu konfrontaciju i na pregovore. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, izjavio je da je Severna Koreja ispunila obećanja uoči planiranog samita njenog lidera i predsjednika SAD. Kim je uradio sve što je obećao, čak i dizanje u vazduh poligona za nuklearne probe. Ali su posle toga SAD otkazale samit, što smo primili sa žaljenjem, rekao je Putin, prenosi Associated Press. Najmanje 7 osoba poginulo i oko 20 povređeno u eksploziji automobila bombe u Bengaziju na istoku Libije, saopštile su lokalne vlasti. Sve žrtve su civili, a za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Meksička novinarka Alicia Diaz-Gonzalez pronađena je mrtva u svom domu u Montereju na severu Meksika, a na njenom telu pronađeni su tragovi premlaćivanja, saopštile su lokalne vlasti. Uredništvo lista Financiero, za koje je od januara radila 52-godišnja novinarka, zatražilo je hitnu istragu saopštivši da je pisala o lokalnim preduzećima, porezu, hipotekama i investicijama u javnom sektoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da je za rešavanje problema sa Kosovom što pre, bez obzira na kritike domaće javnosti.
Daću sve od sebe, nehajući za svoju političku karijeru, za mesto na kojem se nalazim, da se izborim protiv stava 80% ljudi koji misle da treba da zadržimo zamrznut konflikt, jer jednog dana ako bude odmrznut, neću i ne želim da budem odgovoran za nove ratove i sukobe i ne želim da se to Srbiji dogodi. A kad kažem neću donositi odluku svakako protiv našeg naroda, već ću gledati da ubedim većinu naroda da nam je mir mnogo važniji i da nam je stabilnost mnogo važnija od bilo čega drugog.
Rekao je Vučić u Beogradu nakon razgovora sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. David McAllister, predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta, rekao je da su trenutni najveći izazovi na evropskom putu Srbije vladavina prava i odnos sa Kosovom.
Uloga Srbije u okviru Berlinskog procesa više nego dobrodošla. Znam da će Srbija pratiti evropsku agendu, kao što je to predsjednik Vučić jasno izrazio. Srpska ekonomija je svakim danom sve bolja, a vladavina prava dalje mora biti ojačana. Također i da bi Srbija postala atraktivnija za inostrano ulaganje. Uveren sam da će region uspjeti da svoju evropsku perspektivu pretoči u stvarnost, da će Srbija iskoristiti novi zamah, jer u njenim rukama je dalji napredak. 2018. godina ključna je za Srbiju i region.
Čuli ste Davida McAllistera. Aleksandar Vučić ponovio je da Priština nije ispunila odredbe Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, ali dodao da Beograd ne traži razlog za strateški prekid dijaloga i da će nastaviti sa reformama.
Mi svoj posao radimo da bi građani Srbije živjeli bolje. A vi poglavlje otvarajte koliko vi hoćete u Evropskoj uniji, to je na vama. Hoćete da nas primite sutra u članstvo Evropske unije, mi se tome radujemo. Kad hoćete, to je vaša stvar. A naš posao je da završimo svoje obaveze.
Čuli ste Aleksandra Vučića. David McAllister prethodno se sastao sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i tom prilikom ukazao na važnost nastavka reformi, pre svega u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava i reforme pravosuđa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Štrajkački odbor Zastava oružja noćas je odlučio da nastavi obustavu rada započetu u sredu 23. maja nakon neuspešnih pregovora sa predstavnicima Ministarstva odbrane. Dragan Ilić, predsjednik sindikata Kragujevačke fabrike, rekao je za naš program da su na jučerašnjem tročasovnom sastanku u Beogradu, kom je prisustvovao ministar Aleksandar Vulin, dve strane iznijele oprečne stavove o svim pitanjima važnim za fabriku i njene radnike.
Naši pogledi su u velikoj meri razlikuju, a iz toga praktično proizilaze i svi problemi koji su uzrok štrajku zaposlenih. Oko drugih manje značajnih pitanja, naravno važnih, smo uspeli da postignemo neko saglasje da će se do kraja maja meseca isplatiti radnicima po 10.000 dinara, kao i da će inspekcija rada ući uskoro u fabriku kako bi se utvrdile ključne tačke gdje su uslovi rada takvi da oni u značajnoj meri ugrožavaju zdravlje zaposlenih.
Bio je to Dragan Ilić. Radnici Zastava oružja najavili su da će se danas okupiti na zboru ispred zgrade sindikata gdje će biti obavešteni o daljim aktivnostima. Njihov osnovni zahtjev je da ta fabrika bude izuzeta iz postupka privatizacije i da država odustane od plana za smanjenje plata, kao i da rukovodstvo firme odgovori kako je napravljen dug od 16 milijardi dinara. Više detalja javlja Branko Vučković.
Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike, odgovara da su dugovanja nasljeđena, ali da je i pored toga financijska situacija stabilna i da nema novih zaduživanja.
Fabrika se nijednog dinara nije zaduživala za ove 3,5 godine, osim investicijnog kredita od 2 miliona eura 2015. godine, koji je isključivo usmjeren na kupovinu nove opreme.
U sindikatu tvrde da je financijska situacija u fabrici veoma loša, zbog čega su radnici zabrinuti za njenu budućnost i svoja radna mesta i traže objavljivanje rezultata poslovanja za prvih 5 mjeseci ove godine, kao i odgovornost onih koji su fabriku doveli u nepovoljan položaj. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže da štrajkači nisu zadovoljni odgovorima koje je na njihove zahtjeve ponudio menadžment.
Oni jednostavno nisu u formi rešavanja, oni su u formi zataškavanja, u formi produžavanja ovakvog stanja u fabrici.
Zbog štrajka je ugroženo ispunjavanje ugovornih obaveza, jer pojedini kupci nagoveštavaju da bi mogli da odustanu od isporuka, čija se vrednost meri milionima dolara, upozorava Brzaković.
Ako radnici stvarno to nastave, osjeći će granu na kojoj stoje, jednostavno bit će ugrožene ugovorne obaveze, kupci to neće da trpe, otići će.
Ono u čemu se obe strane slažu je da ovu situaciju treba što pre prevazići. Sindikat smatra da zbog toga u rešavanje novonastale situacije u najstarijoj fabrici oružja na Balkanu treba hitno da se uključe država i ministarstvo odbrane.
Mi smatramo da je situacija krajnje ozbiljna, da treba da se razgovara.
Fabrika Zastava oružje ima 2500 zaposlenih, od kojih se po navodima sindikata u štrajku nalazi više od 80%, a po tvrdnjama menadžmenta manje od polovine radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv kapetana Vojske Srbije Milana Vukšića, koji se teretio za nasilničko ponašanje i nanošenje lakih telesnih povreda aktivistima vladajuće Srpske napredne stranke tokom izborne kampanje u februaru ove godine, piše Beogradski Danas. Vukšić je uhapšen 13. februara jer je navodno udario aktiviste naprednjaka koji su mu zvonili na interfon u potrazi za sigurnim glasačima. Danas također navodi da je Vukšić trebalo da bude unapređen u čin majora 23. aprila na Dan vojske, ali da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković od toga odustao nakon što je ministar odbrane Aleksandar Vulin zatražio da ga upozna sa detaljima tog slučaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je dodatnu provjeru novoizabranog sudije Ustavnog suda Kosova iz redova Srpske zajednice Radomira Labana. Kako iz Prištine javlja Amra Zajneli, to je učinio jer je Laban u Srbiji kažnjen sa 6 godina zatvora zbog primanja mita.
Predsjednik Kosova Hašim Tači za sada neće imenovati Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda zbog podignuti sumnji u prošlosti, potvrđeno je za naš radio iz Ureda predsjedništva. Predsjednik Kosova ga neće imenovati dok nadležni bezbednosni i pravosudni organi ne sprovedu potpunu provjeru, kaže se u odgovoru. Skupština Kosova je izabrala Radomira Labana, rođenog u Đakovici 1972. za sudiju Ustavnog suda 18. maja, a na predlog posebne komisije koja je bila zadužena za razmatranje kandidata. Labana inače traže srpski pravosudni organi za izdržavanje 6-godišnje zatvorske kazne jer je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Laban je u bekstvu od pravde praktično od 2011. godine. Njegovo ime na srpskoj poternici je još od 2012. godine, dok je na Interpolovoj od 2014. To proizlazi iz pojašnjenja koje za Radio Slobodna Evropa iznosi Aco Milojević, portparol Osnovnog suda u Kraljevu.
Radomir Laban je oglašen krivim zbog krivičnog dela primanje mita u produženom trajanju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, u koju kaznu mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 28.11.2006. godine do 3.4.2009. godine.
Milojević dodaje da se Laban septembra 2012. kada mu je dostavljen poziv da se neizostavno javi na izdržavanje kazne, na isti nije odazvao.
Tada dobijamo obaveštenje od policije da su došli do saznanja da je Laban napustio porodicu i da se nalazi na području Kosova i Metohije u mestu Skivjane, opština Đakovica. Ovaj sud odmah po tom saznanju izdaje naredbu za raspisivanje poternice 6. februara 2013. godine.
Od tada sud u Kraljevu od policijske uprave traži redovno dostavljanje izveštaja o tome kakve se mere poduzimaju radi pronalaženja osuđenog. Iz policije dobijeno obaveštenje da se Laba nalazi na području Kosova i da je njegov povratak u Kraljevo neizvestan.
Tada sud upućuje naredbu da radnici policije u Kosovskoj Mitrovici sprovedu osuđenog u kazneno-popravni zavod. Štab MUP-a za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohije obavešta ovaj sud da se u buduće sva sudska spisa za lica koja imaju prebivalište na području Kosova i Metohije prosleđuju Ministarstvu pravde. Tada sud kod Ministarstva pravde i državne uprave inicira da se raspiše međunarodna poternica za osuđenim Labanom. Tada Ministarstvo pravde i državne uprave obaveštava sud 3. februara 2014. godine da je Interpol u Beograd dalo saglasnost za raspisivanje međunarodne poternice za Radomirom Labanom, međutim nikakav odgovor mi od Euleksa nismo dobili.
Sud se u Kraljevu, navodi portparol Aco Milojević, obratio Euleksu u Prištini, misiji Evropske unije za vladavinu prava, a sa molbom da Laban bude sproveden do graničnog prelaza i predat policiji.
Imamo potvrdu da je Euleks primio našu molbu.
Milojević zaključuje da je po rasporedu Laban trebao da stupi na izdržavanje kazne još 22. oktobra 2012. godine u kazneno-popravni zavod Niš. Euleks inače potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je Osnovni sud u Kraljevu putem pisma tražio pomoć od ove misije kako bi se sprovela konačna presuda. Euleks, međutim, nema ovlašćenja da procesuira takve zahteve pod aktuelnim mandatom. Ta činjenica je već bila prenesena u pismu Osnovnom sudu, dodaje se. A izbor Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda Kosova podržala je i Srpska lista. Poslanik Slavko Simić uoči glasanja.
Mi želimo da predložimo i da podržimo kandidata koji ima veliko pravno iskustvo sa profesionalnom reputacijom u oblasti javnog i ustavnog prava i kandidat naravno koji ima visoko moralne kvalitete i integritet.
Poslanik Srpske liste Igor Simić, zadužen za izjave medijima, danas nije želeo da komentariše zašto je ova lista podržala nekog ko je begunac od srpskih vlasti. Kosovski advokat Arijanit Koci kaže da je u slučaju izbora Radomira Labana zakazao ceo sistem.
Kao prvo, on nije delovao u dobroj veri kad je dostavio relevantnu dokumentaciju za sud. Znači, on uopšte nije prijavio da je kažnjen u Srbiji. Znači, on je dostavio dokumentaciju sa Kosova koja ne komunicira službeno u ovim stvarima sa Srbijom. Drugo, očigledno da je ceo naš sistem zakazao.
Ustavni sud Kosova čini 9 sudija i na osnovu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu oni trebaju da budu istaknuti pravnici najvećeg moralnog karaktera sa najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva i odlične profesionalne reputacije. Po izboru u Skupštini, predsjednik zemlje imenuje sudiju u roku od 2 nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja i dalje otvorena za dijalog sa SAD, saopštio jutros Pjongjang. Najveći izazovi za Srbiju i dalje vladavina prava i odnos sa Kosovom, izjavio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta. Radnici Zastava oružja doneli odluku da nastave štrajk. Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv kapetana Vojske Srbije Milana Vukšića. U Srbiji danas sunčano i toplo, do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i da građani Subotice dobijaju uvećane račune za gas za količine ovog energenta koje nisu potrošili.
Stanje na brojilu 100 potrošenih kubnih metara, a da se naplaćuje 110. Oni pravdaju to promenom temperature prilikom transporta i tako dalje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu za sada nema reagovanja na izjavu Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Crne Gore, na suđenju protiv optuženih u slučaju nazvanom državni udar u Podgorici, da su po istom scenariju bili planirani napadi i u Srbiji i da je meta bio Aleksandar Vučić, bivši premijer, a sadašnji predsjednik Srbije, pripremila Branka Mihajlović.
I mi danas s ovim želimo da dokažemo da se priprema ono što se pripremalo predsjedniku, premijeru Crne Gore, da se nakon toga pripremalo na taj ili sličan način u Srbiji i da je ovo formirano radi vršenja neodređenog broja ključnih djela terorizma.
To je prvi put rekao specijalni tužilac Crne Gore i treba ga ozbiljno shvatiti, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Dušan Janić.
Izjava specijalnog tužioca Crne Gore nije iznenađenje za one koji znaju da oni kojima se trenutno sudi u Crnoj Gori pripadaju jednom krugu bezbednosno-obaveštajne strukture koja je formalno povezana s državom, a praktično deluje nezavisno. Formalno to su penzionisani ili poneki indirektno angažovani u žandarmeriji iz Srbije. Pa faktički to su poluprivatne inicijative, dobrim delom pod upravom ili da kažemo pod navođenjem, kako bi to Rusi rekli, četvrte linije federalne službe Rusije. Dakle, to je ona famozna priča o Nišu, o prislušnom centru u Nišu, o svim tim strukturama koje se kriju iza humanitarnog centra. Sigurno je da bi prema ovome vlasti Srbije morale da se ponašaju mnogo odgovornije nego što se do sada ponašale. Ne sad zbog ljudi koji su izolovani, koji su u zatvoru, nego zbog onih koji stoje iza njih.
Niko se do sad nije oglasio od zvaničnika.
Mene ne brine to što se nisu oglasili. Brine me to što nije na odgovarajući način otpraćena ni to suđenje u Crnoj Gori, ni onaj upad u parlament Makedonije. Srbija mora i može mnogo više da uradi na istraživanju ubistva Olivera Ivanovića. Dakle,
stavljate u taj korpus i ubistvo Olivera Ivanovića.
A da, da.
Beogradskog novinara Miloša Vasića pak ne čudi što nema reakcije u Srbiji, jer suđenje u Podgorici ostavlja mnoga pitanja bez odgovora.
To je jedna afera iz koje je ostalo da visi toliko krajeva raznih ikonaca da se to upetljati ne može. Kao prvo nismo videli nikad nikakvo oružje. Kao drugo ispostavilo se da su Mađarci naseli na jednog agent provokatora kojim je bio podmetnut, a koji je sada postao svedok saradnik. Nismo videli ni pare, možda para i bilo, su završile u nečem džepu. Ni pare, ni oružje, videli su samo nasledane neke plave uniforme u nekom hodniku, što je moglo biti bilo šta. Cela zamisla je bila naime od samog početka slabovoljna. Sad će oni da prave državni udar u sred Podgorice dan nakon izbora. Što je očito nekom jako odgovaralo u Crnoj Gori da od toga napravi veliku priču, pa sada i tužiocu Katniću odgovara da tom pričom malo plaši i Srbija.
Podsjetimo, optužena grupa je, prema optužnici specijalnog tužilaštva, nameravala da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadne okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovede široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzme parlament, proglase pobedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sebija Izetbegović, supruga Bakira Izetbegovića, aktuelnog predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Demokratske akcije, odustala je od trke za stranačkog kandidata za člana predsjedništva BiH. Iz Sarajeva izveštava Dženana Halimović.
Ipak nije vrijeme za ženu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar ne ispred stranke Demokratske akcije, jer je jedina potencijalna kandidatkinja Sebija Izetbegović odustala. U pismu stranci aktuelna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navela je kako, citiramo, njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen, završen citat. Ovo je već drugo odustajanje od utrke nakon što se najozbiljniji kandidat koji je imao 87% glasova sa terena, Denis Zvizdić, povukao. Zainteresiranost za kandidaturu, kako je sam medijima kazao, opala je nakon što su se u utrku uključila još tri kandidata. Najozbiljniji protukandidat bila mu je upravo Izetbegović, jer je u utrku i ušla, kako je to njen suprug kazao, jer je teren tako odlučio. No poznavaoci prilika smatraju da je riječ o taktičkom potezu, jer je sada put potpuno otvoren jednom od dvojice favorita, ne terena, ali stranačkog predsjednika. Safeta Softića ili Šefika Džaferovića, analitičar Adnan Huskić.
Jedan dio priče leži u samoj unutarčanačkoj frakcijskoj borbi u SDA. Nesporno je da je Zvizdić kao iznimno snažan kandidat na neki način predstavljao prijetnju posebno ljudima oko porodice Izetbegović u smislu kontrole koju bi dolaskom na poziciju člana predsjedništva mogao ostvariti i unutar stranke. Te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović u stvari bila samo jedan trik kojim se upravo Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
No još je jedna dimenzija ispod sloja unutar stranačkih pospremanja, vjeruje Huskić. Radi se o malo većim kalkulacijama koje se tiču funkcionisanja vlasti nakon izbora u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona.
Vjerovatno je bilo pitanje toga na koji način će recimo već sada nepostojeća većina na državnom nivou u smislu postizbornog perioda funkcionisati, ako znamo da nas vjerovatno čeka jedna kriza uspostave vlasti, te je vjerovatno jedan tehnički period trenutne vlasti, tako da bi Zvizdićev prelazak u predsjedništvo u stvari ostavio jedan vakuum na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Subotice, kako javlja naša dopisnica Vesela Laloš, dobili su zbunjujuće račune za gas. Na njima su tri stavke, isporučeno, očitano, potrošeno i sve tri su različite. Neki od potrošača žale se da su nerealno veći za 20 kubika po domaćinstvu.
Ne mogu prihvatiti da im se naplaćuje ono što im nije isporučeno, navodi Zdenko Štricki.
Ne mogu da razumem da je stanje na brojilu, na primjer, 100 potrošenih kubnih metara, a da se naplaćuje 110 kubnih metara. Bio sam u Subotica gasu, oni pravdaju to promenom temperature prilikom transporta i tako dalje, ali ne mogu da razumem da je gas jedini energent kojim se koriguje cena u zavisnosti od vremenskih uslova.
Nada Bojić, rukovodilac razvoja tehničkog odeljenja Subotica gasa, za naše radio kaže da se obračun potrošnje građana radi po uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa Agencije za energetiku.
Cena gasa u stvarnosti je cena za standardni kubik gasa, a samo merilo ne očitava standardnu vrednost, nego je moramo, praktično mi količine gasa koje očitamo na merilu, moramo sa radnih uslova da pretvorimo na standardne uslove.
Inženjer Aleksandar Simić, nekada član gradskog veća za komunalnu delatnost, kaže da razlika proističe iz različite kubikaže gasa pod većim, odnosno manjim pritiskom.
Mi možemo tražimo da bude isti pritisak na merenje kako i Subotica gas kupuje od Srbije gasa, tako i Subotica gas da proda građaninu pod istim pritiskom, istim uslovima.
Način obračuna potrošnje toplotne energije je također potpuna nepoznanica za građane. U uredbi za određivanje metodologije za izračunavanje cene toplotne energije navedeno je blizu stotinak parametara koji utiču na tu cenu. Posebno je zanimljiva tabela fiksnog dela ovog računa, koja između ostalog sadrži i troškove kancelarijskog materijala, troškove zarada i naknada zarada, troškove autorskih ugovora, troškove naknada direktoru i članovima organa upravljanja i nadzora, jubilarne nagrade, otpremnine, troškove službenog puta, seminara, simpozijama za zaposlene, troškove reprezentacije itd. Daljinsko grejanje za mnoge postaje sve skuplje, pa nije retkost da građani razmišljaju i o isključenju sa toplovodne mreže, kao recimo porodica Katarine Vojnić.
Kad smo dobili račune, videli smo da je to ogromna cena i pokušali smo se isključiti, ali nam to toplana nije dozvoljavala. I onda smo prihvatili predlog da uvedemo kalorime. Tada smo dobili još veće račune, umjesto 40.000 mjesečno dobili smo 60.000 mjesečno. I onda smo posle godinu dana uspeli da se isključimo nas nekoliko, kasnije su se isključili ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Valoš.
A biciklisti u subotu 26. maja u 16.30 u Beogradu organizuju protestnu vožnju od Trga Republike nasipom od Novobeogradskog bloka 45 do Ostružničkog mosta, jer gradske vlasti odbijaju da spreče nelegalni saobraćaj nasipom uz reku Savu koji štiti Novi Beograd od poplava. Udruženje građana ulice za bicikliste saopštilo je da su biciklisti ugroženi saobraćajem motornih vozila po nasipu, kao i sam nasip, jer nije izgrađen da bi podneo saobraćaj kojim se ruši njegova geotehnička stabilnost.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Severna Koreja i dalje otvorena za dijalog sa SAD, saopštio jutros Pjongjang. Najveći izazovi za Srbiju i dalje vladavina prava i odnos sa Kosovom, izjavio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta. Radnici Zastava oružja doneli odluku da nastave štrajk. Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv kapetana Vojske Srbije Milana Vukšića. U Srbiji danas sunčano i toplo do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.